Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes je pondělí 8. května roku 2017. No a tento den je charakteristický dvěma velkými událostmi. Za prvé výsledky voleb ve Francii. Všichni jistě znáte a víte, že zvítězil ten, koho jsme vůbec nechtěli, a že vše proběhlo tak, jak jsme předpokládali, takže příštím prezidentem Francie se stal Emmanuel Macron. No a druhou událostí je konec druhé světové války, k němuž došlo před 72 lety, ovšem ne přesně, protože jak si někteří z nás ještě pamatují, tak druhá světová válka skončila dne 9. května, tedy až zítra v Praze. No a my se budeme těmto dvěma a nejen těmto dvěma událostem v dnešním Letem světem internetem věnovat a začneme tou druhou. Přečteme si článek z Protiproudu, který vyšel včera 7. května a který má titulek Orwellovské připomínky německé porážky. Mladí už opět nesmějí znát pravdu. Pochod nesmrtelného pluku Prahou pod dozorem tajných služeb. Ukrajinští banderovci budou brzy jezdit bez víz slavit v uvozovkách také k nám. Pluk živých i padlých se zrodil v Tomsku. Radek Pokorný si odvažuje připomenout již opět téměř protistátní v uvozovkách připomínky skutečné historie a zve každého s nevyzmizíkovanou pamětí na pochod nesmrtelného pluku v Praze. Už je to spíše komické než k pláči. Když letos Česká televize připomínala 5. května výročí vypuknutí pražského povstání, opět ani jednou nepadl pojem Rudá armáda. Že pražský rozhlas volal o pomoc nejen spoluobčany, ale právě sovětské tanky, už prostě nesmějí mladé generace vědět. Je to státní tajemství. Zbývají jen televizní záběry na historická vozidla americké armády, která se již neomezují jen na Plzeňsko, ale přijíždějí do Prahy, aby přes US embassy demonstrovala naši vděčnost za oceánskému velkému bratru. Nic proti tomu, podíl Američanů na Hitlerově porážce byl významný a také se nám ho bolševici, podobní těm současným, jak vejce vejci, snažili utajit. Historie se opakuje, jen v opačném gardu. Dnes, když mají do Prahy přijet ruští motorkáři na cestě ke vzpomínkovým akcím v Berlíně, je z toho politický skandál. Vždyť ani mezi pojmy Rusko a Sovětský svaz se dnes politicky korektně nerozlišuje. Jak v médiích, tak ve školách. Jsme tam, kde jsme byli a možná ještě hlouběji v bažinách. Podtitulek Totality mají stejný genus v uvozovkách genus. Jaký zmatek by to asi mohlo napáchat v hlavách generací, které se narodily až po převratu 89, ti, proti kterým dnes stojí česká armáda spolu s NATO na ruských hranicích, že jsou dětmi a vnuky těch, kteří větší část Československa osvobodili od nacistické nadvlády? Nad lidí? Proč je uvádět ve zmatek loajalit s dělením, že desítky tisíc z nich zde našli svůj často bezejmenný hrob? Možná už ani nevědí, že zde bylo nějaké Československo. Ostudné zacházení s nedávnou národní historií je pro každou nastupující totalitu příznačné. Orwellovské, kdo ovládá minulost, vládne přítomnosti, kdo vládne přítomností, má v rukou budoucnost, se před našima očima opět zhmotňuje do velmi neliterární reality. Jednou z mála připomínek té pravdivé verze našich dějin je pochod nesmrtelného pluku, který proběhne v Praze 8. května. Že o tom z médií nic neslyšíte ani nevidíte, to je možná ještě dobře. Na Ukrajině, která je po majdanském puči již tak báječně demokratizovaná, že jí Brusel otevírá dveře v bezvízovém styku i do naší země, je to daleko dramatičtější. Ukrajinští v uvozovkách demokraté tam letos plánují pochod nesmrtelného pluku v Kyjevě tvrdě narušit. 9. května v Kyjevě komunisté a jejich přívrženci opět vyjdou do průvodu, který má svůj původ v Moskvě a jmenuje se Nesmrtelný pluk. Nenecháme červený nezmar proniknout do Kyjeva, oznámil lídr ukrajinských banderovců Nikolaj Kochanivský. Také on k nám brzy bude moci cestovat bez víz. Podtitulek: Nenávist k nesmrtelnému pluku také v Praze. Kochanivský zároveň oznámil, že jeho neonacisté plánují v centru Kyjeva 9. května uspořádat vlastní akci s názvem Smrtelný pluk. Jestli při něm ponesou obrázky Adolfa Hitlera a jeho spojence Stepana Bandery, který na Ukrajině bojoval za druhé světové války po boku německých nacistů, to už neprozradil. Možná to za rok udělají s Kalouskem, Schwanzenbergem a Štětinou, který banderovce pozval k sobě do europarlamentu, také u nás. Je to nutné. Vždyť, jak již řečeno, i letos si den vítězství pochodem nesmrtelného pluku připomenou i mnozí čeští občané, kterým ještě nevyrazili paměť z hlavy. Je k tomu ale opět potřeba jistou dávku odvahy. Největší akce, kromě dalších 5 českých měst, se koná tradičně v Praze a bude jistě předmětem zájmu tajných služeb. Budou tam přece nespolehliví. Tak pro ně připomínka dne vítězství začne 8. května na Loretánském náměstí ve 12 hodin 30 minut. Pochodu se již vloni zúčastnili stovky nezapomínajících. Vyvolalo to jak jinak spravedlivé rozhořčení pražské kavárny, která ač se jinak tváří, že nacismus odsuzuje, pečlivě v tom rozlišuje. Dobří náckové jsou ti ze současné Ukrajiny a některých pobaltských zemí. Zlí jsou ti, kteří chtějí zachránit český národ a jeho stát. A proto pamatují i na naše osvoboditele padni komu padni. Není tedy divu, že se loňská akce s více než 1000 účastníků stala předmětem nenávistných útoků téměř celého politického spektra o soudruzích ze Sobotkovy vládní Hate Free 5. kolony ani nemluvě. Ani letos tomu jistě nebude jinak. Salónní antinacisté pražské kavárny jsou často sami předmětem mystifikace. Možná by stálo za to, kdyby se alespoň trochu poučili o tom, jak jejich nová vlast, Evropská unie, vlastně vznikla. O nacistických kořenech EU totiž existují stohy materiálů. Mezi ty nejzajímavější patří třeba kniha britského historika a politologa Johna Laughlanda Znečištěný pramen. Z ní jasně vyplývá nejen ideová inspirace EU, ale rovněž i personální propojení zakladatelů nové Evropy s vysokými nacistickými pohlaváry, také pluk svého druhu. Oni, že jsou také pluk svého druhu. Podtitulek: Sounáležitost. Dnes více než kdy jindy platí výrok kontrarevolučního filozofa Edmunda Burka o tom, že společnost je kontraktem mezi generacemi. Je partnerstvím ve veškerém bádání, partnerstvím ve veškerém umění, partnerstvím v každé ctnosti i v každé dokonalosti. Stává se partnerstvím nejen mezi živými, ale mezi živými, mrtvými i dosud nenarozenými. Právě vědomí vztahu s našimi předky, kteří konec konců bojovali proti stejnému nepříteli jako mnozí z nás dnes, vede k pochopení nejen smyslu našich národních dějin, ale v širším slova smyslu i slovanské vzájemnosti. Proto právě tato skutečnost tak znervózňuje všechny, kteří by Slovany opět chtěli vehnat do bratrovražedných válek. Rozděl a panuj. Letošního pochodu nesmrtelného pluku se v Praze zúčastní i přímí účastníci bojů druhé světové války, od nás i z Ruska. Poprvé se nesmrtelný pluk objevil 9. května 2012 v sibiřském Tomsku. Vzniklo zde silné hnutí, které se rozhodlo důrazně si připomenout místní oběti druhé světové války. U zrodu stáli novináři nezávislé tomské televize TV2. Akce tehdy spojila 6 000 občanů Tomska, kteří se účastnili pochodu, v němž místní nesli 2000 portrétů předků, kteří bojovali proti nacismu. Podtitulek Z Tomska do celé Evropy. Hnutí se začalo rychle šířit nejenom do dalších měst Ruské federace, ale i do řady měst dalších zemí bývalého Sovětského svazu. Popularita nesmrtelného pluku rychle rostla. Spontánní touha po ocenění často zapomenutých obětí a hrdinných zásluh neznámých hrdinů se rozšířila po celé Ruské federaci a poté přeskočila i do dalších evropských zemí, včetně České republiky. Dnes, kdy svět opět balancuje na hraně globálního válečného konfliktu a opět se jeho hlavním cílem má stát Rusko, nechtějí válečnické západní elity v uvozovkách od Washingtonu po Brusel a Berlín o připomínkách skutečné historie ani slyšet. Především proto bude mnohým vlastencům stát letos opět za to udělat si v pondělí popoledně čas a přijít i se svými dětmi naše hrdinské předky v pochodu nesmrtelného pluku uctít a vlastně podpořit. Tak to je konec tohoto článku, který vyšel včera v Protiproudu, a nyní ještě jenom stručné upřesnění k tomu konci války, protože druhá světová válka má několik konců, tak já vám přečtu část jednoho článku, který jsem vyhledala k tomuto tématu na internetu. Kdy skončila druhá světová válka a kdy padl poslední výstřel? Datum na památníku vítězství u Milína je 11. května 1945 a připomíná poslední bitvu druhé světové války na našem území. Od roku 1989 ovšem slavíme konec války 8. května jako den vítězství v Evropě. Předtím jsme slavili 9. května v souvislosti s osvobozením Prahy. Ostatně v Moskvě je tomu tak dodnes při oslavách velké vlastenecké války. Definitivní tečku za druhou světovou válkou ale představuje až kapitulace Japonska z 2. září 1945. Oficiálním koncem druhé světové války v Evropě byl okamžik, kdy vstoupila v platnost německá kapitulace, to znamená půlnoc z 8. na 9. května 1945. Ovšem v samotné Evropě klid zbraní nastupoval v různé době. V Jugoslávii se například bojovalo ještě 14. května. U nás docházelo k bojům ještě 12. května. A poslední německá jednotka kapitulovala až počátkem září na Špicberkách. Američané si pro sebe chtěli stanovit konec války v Evropě a určili jim večer 7. 5. v Klenovicích v západních Čechách, kde jeden z jejich vojáků střílel do lesa po nějakém německém záškodníkovi. Dokonce mu postavili pomník. Já jsem zjistil závažnější přestřelku 8. 5. dopoledne rovněž v západních Čechách, ale lidé se vytvořených symbolů neradi vzdávají, popsal historik Jindřich Marek z vojenského historického ústavu. Jde tedy spíše o to, kdy byla osvobozena určitá metropole, hlavní město, oblast, což se pojilo s příchodem osvobozující armády. V Československu jsme si konec války dlouho připomínali 9. května, kdy vstoupila Rudá armáda do Prahy. Po roce 1989 se oslavy konce války přesunuly na 8. května, tedy k datu, kdy začala platit kapitulace Německa. Je to politický symbol. Západní Evropa slavila konec války 8. května, Kreml den NATO. Vstup sovětských vojsk 9. května do Prahy bral Stalin jako závěrečnou tečku účasti ve válce. Oslavy 9. května nám byly nadiktované. Po 40 let jsme tak projevovali vděčnost Rusům, uvedl Marek. No a dál to číst snad ani nebudu, jenom k tomu dodám, že pokud se týká osvobození Československa rudou armádou, především to byla rudá armáda, ačkoliv Američané dorazili do Plzně a tam potom vyčkávali, tak ale Rusové a rudá armáda nás osvobodili v první řadě a jako pamětník, maličkatý pamětník, narodila jsem se v roce 1960 a oslav konce druhé světové války 9. května jsem prodělala nespočetně, nebo asi spočetně, asi do toho roku 1989, respektive spíš někdy do roku 1978, kdy jsem byla ve škole a ty oslavy se konaly automaticky. Tak nikdo z nás neprotestoval proti tomu, abychom oslavili a zároveň uctili památku těch, kteří padli za naší svobodu. Takže 9. květen nikomu z nás nedělal problémy. Pokud se týká oslav, stejně tak 5. května, kdy začalo pražské povstání. Čili ta slova tady toho pana Marka, který píše, že nám oslavy 9. května byly nadiktované, tak to je opravdu vyloženě směšné. A já si někdy říkám, milí přátelé, jak daleko jsou určití lidé ochotni zajít. A proč ale? Pro peníze nebo pro přízeň mocných? Snad ne pro Boha, pro své vlastní přesvědčení v tomto případě. Jinak, kdo z vás s tím ještě nepřišel do styku s čísly, tak jsem četla někde, ta čísla se trochu různí, někde je uváděno, že u nás položilo v Československu život za naše osvobození 167 tisíc ruských mužů, ruských vojáků a 167 Američanů. Jinde ta čísla, která jsem četla, se pohybují okolo 140 tisíc mužů ruských nebo ze Sovětského svazu tehdy a 140 Američanů. Takže mi dovolte, abych v tuto chvíli i sama za sebe vzdala hold a hlavně vděčnost všem, kteří položili své životy za náš budoucí život, který možná nebyl ideální, ale rozhodně jsme měli možnost jej strávit v bezpečí a v relativní, alespoň relativní pohodě a spokojenosti. Samozřejmě ta pohoda a spokojenost nepřišla hned po konci druhé světové války. Byla tam velice složitá 50. léta. A všechno to bylo potom složité za socialismu. Já rozhodně nejsem nějaký veliký zastánce socialistického zřízení, protože si myslím, že jak kapitalismus, tak socialismus to jsou, nebo byly to dva projevy a dva experimenty té samé moci, která stála v pozadí a rozhodně za socialismu nebylo všechno v pořádku, ale na druhou stranu v porovnání s tím, co okolo sebe vidíme dnes, tak to bylo daleko, jak to říct, daleko pro život přijatelnější prostředí, než to, co nás teď čeká a co jinde ve světě se mezi tím už dělo a k nám teď právě začíná přicházet a na naše území a do našich životů zasahovat. Ale ještě jednou velikánské díky všem těm, kteří neváhali a ať už své životy, nebo i ti, kteří to přežili, ale jakým utrpením museli projít, tak všem těm, kteří nejen za nás, ale za celou Evropu a vlastně za celý svět bojovali, patří obrovský dík a nezměrná, nezměrná vděčnost. A to je ke druhé světové válce i jejímu konci u nás s letem, světem, internetem všechno. Mnohem víc se dozvíte v pořadu, který bude od 19 hodin vysílat Studio Beta pan Vladimír Kapal živě a ten pořad má název Konec války u nás. A já vás k jeho poslechu, milí přátelé, samozřejmě velmi srdečně zvu. Marine Le Pen předvedla v televizní vyostřené debatě s Emmanuelem Macronem něco, co naprosto postrádalo smysl. Původně výřečná a věcnými argumenty vybavená Marine Le Pen se najednou změnila a v debatě předvedla tak mizerný výkon, na rozdíl od předchozích debat před prvním kolem, že i její vlastní rodina ji za to strhala. Její vlastní otec Jean-Marie Le Pen o ní prohlásil, že debatu nezvládla, že to bylo nejhorší vystoupení v celé její politické kariéře. Celá debata se totiž zvrhla do osobních útoků na Emmanuela Macrona a namísto vize, jak by měla budoucí Francie pod vedením Marine Le Pen vypadat, se celé televizní vystoupení podobalo divoké hádce na pavlači. Marine Le Pen přitom do druhého kola postoupila právě pomocí věcné a konstruktivní kritiky současné globalizované Francie a bruselské politiky. Proč namísto tohoto osvědčeného receptu zvolila kýble špíny na Macrona, které nemohli voliče nikdy přesvědčit? Proč najednou ta hrozivá změna? Jenže to nebyl poslední šok. Ten přišel včera po uzavření volebních místností. Sledoval jsem přímý přenos a kontroloval jsem hodiny. A netrvalo dlouho, Marine Le Pen to udělala znovu. Dokonce ještě rychleji než po skončení prvního kola. Oznámila totiž už 12 minut po skončení voleb, že nevyhrála a pogratulovala Emmanuelu Macronovi k vítězství. A to bylo v době, kdy nebylo sečteno ještě ani 1% hlasů. Český mainstream ochotně přebíral informace od francouzských agentur už v době, kdy teprve lidé ve Francii volili, už v neděli odpoledne. Server novinky.cz převzal informaci od Reuters včera odpoledne, že Emmanuel Macron zvítězí se ziskem 65,1% a tuto informaci pohotově převzali všechny světové agentury v čase 16 hodin 23 minut v neděli odpoledne, kdy volby ještě několik hodin měly pokračovat a lidé teprve chodili k urnám. Podvod? Prostě bez komentáře. Jak mohl Reuters vědět výsledek tak přesně v době, kdy k volebním urnám ještě voliči přicházeli? Co se to tady k čertu s námi a hlavně s voliči hraje za divadlo? Šli jsme po stopách kampaně Marine Le Pen a najednou to vysvětluje mnohé. Podtitulek: Marine Le Pen poslala své poradce na jednání s bankéři v Londýně. Poradce Marine Le Pen se 23. února tohoto roku setkali s představiteli největších britských bank UBS, BlackRock a Barclays. Během jednání zástupci Le Penové oznámili analytikům britských bank, že Marine Le Pen bude prosazovat monetární suverenitu Francie. To znamená ukončení používání eura ve Francii a návrat k francouzskému franku. Každá země, která nemá pod kontrolou tisk vlastní měny, není suverénní. Dále poradci uvedli, že Marine Le Pen chce zrušit nezávislost francouzské centrální banky, která pracuje proti zájmům Francie. Podle Le Penové je třeba vytvářet peníze k tomu, aby národ bohatl a aby se vyplatil ze svých dluhů. Když jsem si toto přečetl, tyto výroky na serveru Bloomberg, už je mi naprosto jasné, proč západní globalisté, sionisté, nemohli připustit zvolení Marine Le Pen. Jenže to pořád nedává odpověď na otázku podivného chování a divných výroků Marine Le Pen po prvním a nyní i po druhém kole. Před 4 dny totiž Marine Le Pen vyzvala k vytvoření duálního monetárního systému ve Francii, kde by se mohlo paralelně platit jak eurem, tak i frankem. Šéf francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau to odmítl, že by takový krok podkopal stabilitu eura. Jenže je tu jiná souvislost a velmi znepokojující. Marine Le Pen nedokázala logicky ve Francii získat půjčku od žádné banky na volební kampaň. Žádná francouzská banka jí nevyhověla. To je důkazem, že Marine Le Pen zastává protisionistické postoje a bankéři ji nenávidí. To je na jedné straně dobře a tomu tleskáme. Jenže je zde potom něco dalšího. Marine Le Pen si proto půjčila 6 milionů eur od firmy Kotelek, kterou vlastní její otec. Firma vybírá dary a příspěvky od podporovatelů jejího otce Jean-Marie Le Pena poté, co byl v roce 2015 vyloučen z Národní fronty za výrok, že nacistické plynové komory byly jenom historickým detailem v plánu na vítězství sionistů ve válce. Kotelek sloužil na financování Národní fronty. Po odchodu Jean-Marie Le Pena ze strany je to hlavně nástroj na podporu tezí tvrdého jádra strany. Marine Le Pen si tak půjčila od svého otce, na tom není nic divného. Podtitulek: Strana Le Penové na pokraji bankrotu. Jenže za částku 6 milionů eur nelze ve Francii kampaň ufinancovat. Jenom plakáty, billboardy a výlety ve francouzských ulicích a podél silnic přišly minimálně na trojnásobek. Dále je nutné započítat mzdy na volební štáb, prostředky na provoz volebních kanceláří, prostředky na zajištění shromáždění, na bezpečnost. To všechno mnohonásobně v úhrnu muselo překročit 6 milionů eur. Kde se ale ty peníze vzaly? Marine Le Pen se počátkem ledna tohoto roku se svojí Národní frontou dostala do finančních problémů. První česko-ruská banka, která její straně poskytla dva úvěry, jeden ve výši 9 milionů eur a druhý ve výši 2 miliony eur, se dostala do likvidace. V čele banky je Roman Jakubovič Popov, který v České republice je šéfem jiné banky, ERB Bank nebo ERB Bank. Popov je jedním z bankéřů v Rusku, který nemá v poslední době dobré jméno v Kremlu. Česko-ruská banka v Moskvě přišla o licenci a tím pádem se dostala do bankrotu. Správce konkurzní podstaty, který banku likviduje, proto vyzval Marine Le Pen, aby strana bance vyplatila tento dluh. Strana přitom potřebuje získat 20 milionů eur na svůj další provoz následující volební období a tyto peníze nemá Národní fronta jako strana je před ekonomickým bankrotem. Nerad to říkám, ale myslím si, že už víme naprosto přesně, co se stalo s Marine Le Pen. Upřednostnila záchranu vlastní strany Národní fronty a teď už k francouzským prezidentským volbám prostřednictvím článku pana VK. Článek vyšel okolo 4:45 na serveru aeronet.cz a my se do něj hned pustíme. Článek má titulek: Francouzské prezidentské volby vyhrála rodina Rothschild a sionisté z londýnského City. Byli jsme svědky hry na alternativu prodaná nevěsta nebo prodané volby. She did it again, udělala to znovu. Tato anglická věta se opakovala celý včerejší večer a v noci na americké alternativě a já musím s lítostí konstatovat, že mé páteční obavy, které jsem vyjádřil na začátku interakce s posluchači na Svobodném rádiu v mém pravidelném pořadu, došly nepříjemného naplnění. Marine Le Pen šokovala před dvěma týdny po skončení prvního kola prezidentské volby všechny voliče, když 17 minut po uzavření volebních místností oznámila, že postupuje do druhého kola z druhého místa. Výrok pronesla v době, kdy nebyly sečteny ani 3% hlasů, svůj názor prý podepřela na základě exitových průzkumů. Paradoxní v celé věci byla nejen její servilnost a rychlost oznámení, kdy v té době mohla klidně první kolo vyhrát, anebo naopak skončit na třetím místě a vůbec by tak do druhého kola nepostoupila. Dokonce i samotný Emmanuel Macron reagoval na oznámení Le Penové tak, že je třeba počkat na sečtení více hlasů, ale v podstatě své vítězství nijak také nespochybnil. Jak mohla Marine Le Pen v tak těsném souboji vědět před sečtením hlasů, že opravdu skončí na druhém místě? Jenže tahle podivnost v informačním poli nebyla zdaleka jediná. Tento výrok Marine Le Pen totiž naprosto servilně, poslušně a pohotově převzala velká trojka tiskové agentury AP, AFP a Reuters. Marine Le Pen je přitom mainstreamem dlouhodobě vykreslována jako extrémistka, proruská politička a protrumpovský element se silnými anti-EU a anti-NATO postoji. Jenže právě velká trojka toto zdánlivě nabubřelé a hlavně předčasné prohlášení Le Penové ochotně a pohotově převzala. Když mainstream najednou z ničeho nic ochotně začne přebírat výroky někoho, kdo představuje špičku tzv. Protievropské politiky, tak to znamená, že není všechno úplně v pořádku. Přesto ale mnoho lidí a podporovatelů Marine Le Pen tuto trhlinu v informačním poli přešlo bez povšimnutí a byli rádi, že se Marine Le Pen dostala do druhého kola a že proti neznámému politikovi centristů, který ještě nedávno pracoval pro Rothschild Bank, dokáže udělat pořádný výsledek a vyhrát volby ve druhém kole. Jenže potom to přišlo. Podtitulek: Marine Le Pen je prodaná nevěsta. Před snahou zvítězit v prezidentské volbě. Strana zřejmě teď dostane od nejmenovaného dárce dostatek peněz na splacení svých dluhů a na svůj stranický provoz. Výměnou za to Marine Le Pen obětovala své vlastní šance na vítězství v prezidentské volbě. Najednou dává smysl, proč Marine Le Pen měla jasno 17 minut po prvním kole prezidentské volby a proč měla jasno 12 minut po druhém kole. Najednou je jasné, proč sionistický Reuters několik hodin před uzavřením volebních místností včera odpoledne měl prakticky na procento přesně v ruce výsledek voleb, a to v době, kdy lidé teprve chodili k urnám. Celé toto divadlo bylo koupené. V sázce byla totiž záchrana Národní fronty a Marine Le Pen si musela vybrat buď nejisté šance na vítězství, anebo jistota finanční injekce pro její vlastní stranu na její ekonomickou záchranu. Podtitulek: Prodané volby a přejmenování strany. Marine Le Pen upřednostnila zájem zachování vlastní strany před osobními ambicemi. Na jedné straně je to sympatické. Národní fronta bude ve Francii pokračovat, i když se prý přejmenuje, jak oznámila Marine Le Pen. A to mě děsí. Přejmenování strany je totiž symbolem distancování se od odkazu jejího otce. A mám obavy, že jednání poradců Le Penové s UBS BlackRock a Barclays přineslo rozhodnutí, že strana se musí transformovat do mainstreamové politické a nekonfliktní strany, výměnou za což se strana dostane snadněji k penězům od bank. Naprosto idiotské vystoupení Le Penové v poslední debatě před druhým kolem je známkou toho, že Marine Le Pen si musí dát sakra pozor, aby se nestala loutkou sionistických bankéřů, kteří už teď slaví vítězství svého koně Emmanuela Macrona. Nakonec by se mohlo stát, že z politického zápasení ve Francii se stane ve skutečnosti zápas mezi bankami Rothschildů, západní globalisté, versus UBS nebo Barclays, východní globalisté, euroasijské křídlo. Vítězstvím Macrona zvítězil ve Francii model západní globalizace Pax Americana a Barack Obama již Macronovi gratuloval. Francie čeká divoký multikulty integrační proces na německý způsob. Emmanuel Macron bude kopírovat politiku Angely Merkel. Už dopředu oznámil, že chce po vzoru německých zákonů kriminalizovat projevy proti migrantům na sociálních sítích. Chce emancipovat komunity migrantů, ve školství chce posílit vliv a působení neziskového sektoru a chce prosadit hlavně školní inkluzi na francouzském venkově, kde jsou lidé podle jeho názoru nejvíce xenofobní a také nejvíce lidé na venkově hlasovali pro Marine Le Pen. Emmanuel Macron je de facto vítězstvím Angely Merkel, protože právě Macron bude s Merkelovou prosazovat vznik nové Evropy, kdy v rámci EU mají zůstat jen ty státy, které se chtějí co nejrychleji integrovat do společného federativního útvaru. Podtitulek: Tandem dvou M Merkel Macron povede EU k nové Evropě. Po vítězství Macrona je výhra německé CDU a Angely Merkel na podzim jenom formalitou. Frexit se zatím nekoná, ale osud Francie je spečetěn. Francouzi si zvolili islamizaci své země a francouzskou kulturu a národ čeká řízený zánik, na který dohlédnou sionisté z Rothschildovy banky, kteří si budou mladičkého Macrona vodit na provázku, jako si kdysi vodili Vašíka Havlů. To, co chtěla Marine Le Pen, znárodnění francouzské centrální banky, odpoutání země od židokapitálu, vyvázání národa z dluhů sionistů, to nemohlo dopadnout jinak. Krach první česko-ruské banky byl podle mého názoru přesně tím nástrojem, jak dostat Marine Le Pen do kouta a zatlačit na ni. Pokud mluvíme o této bance, mluvíme o vlivu židovského kapitálu, nikoliv ruského nebo českého. Znovu se potvrzuje, co neustále opakuji v pořadech na Svobodném rádiu. Nelze dělat alternativu za peníze oligarchů, židů a sionistů. Všichni totiž sledují své vlastní zájmy a alternativní teze jsou pro ně jenom prostředkem k získání vlastní moci. Nebuďte zklamáni z výsledku ve Francii, přijměte ho jako realitu procesů a příklad jejich zkorumpovanosti, kde peníze jsou alfou a omegou v každé činnosti. Marine Le Pen si hrála na JFK, zatlačili ji ale do kouta a musela své plány na likvidaci francouzské centrální banky zrušit. Událost ve Francii potvrzuje, že Marine Le Pen byla daleko větším národním patriotem než Donald Trump. Ona opravdu šla sionistům a židokapitálu po krku, jak dokazují články na Bloomberg a Financial Times. Jenže nedotáhla svou cestu do konce, nešla přes mrtvoly. Nemůžeme jí to mít za zlé, ale ke svým voličům by se měla chovat čestně a nepředvádět už nikdy v budoucnu scénky s nepovedenými a úmyslně spackanými televizními debatami nebo předčasnými a dopředu nachystanými výsledky voleb, v čemž evidentně jela spolu s architekty těchto francouzských voleb. Bohužel, zdá se mi, že se tu po prvním kole prezidentské volby opakovala náhlá změna chování, jako v případě řeckého premiéra Tsiprase neblahé paměti. Musíme si dát pozor na politiky, kteří hlásají alternativní teze. Kdykoliv hrozí zkorumpování jejich ideí, kdykoliv mohou být zatlačeni do kouta, případně zkorumpování peněz sionistů. Když politik mluví jako Bůh a svými argumenty omračuje na náměstích miliony lidí, ale potom se v televizi před volbami chová jako idiot a packal, není to náhoda. Nejsem už ale zklamán, tento výsledek už mě ani nepřekvapuje. Když máte úvěr u banky, ta najednou krachne a chce po vás splacení celého úvěru. A to zrovna ve chvíli, kdy peníze už jste investovali do nadcházející kampaně, je to nůž na krku a není to náhoda. Nedokáží vás jako politika zastavit argumenty, tak vás zastaví přes vaše dluhy a odstaví vás od peněz. Proto i v Česku si všímejte cesty peněz, kdo koho platí a kde strany a politici berou peníze na své volby. Poučení se z krizového vývoje ve Francii je dobrým příkladem. A teď už následuje pouze podpis pan VK, šéfredaktor AE News, a článek je z dnešního pozdního odpoledne. A já si vás, milí přátelé, dovolím v této souvislosti pozvat na pořad Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina z 1. května 2017, který budeme vysílat v audioformě od 21 hodin. Opět se tam dotýká, ale ve velmi širokých souvislostech, i francouzských prezidentských voleb, ale nejen toho, také nám vysvětluje další věci, které se dějí z toho globalistického nebo globálního pohledu momentálně ve světě. Mimo jiné, jenom taková mini ochutnávka se zabývá jedním z rozhovorů a v tom rozhovoru uskutečněných výroků Sergeje Lavrova z nedávné doby. Takže budu se moc těšit, když s námi zůstanete nejen od 19 do 21 hodin s pořadem pana Vladimíra Kapala, který se bude týkat závěru druhé světové války, ale také od 21 hodin na Otázky a odpovědi Valerie Pjakina. A za sebe bych jenom k těm volbám chtěla dodat, že pokud ty volby nejsou příliš cinknuté, pokud určitě jsou nějakým způsobem upravované, ale teď je otázka, kolik procent komu přidali a komu ubrali, ale pokud to není nějaké významné procento, tak je to skutečně katastrofa, protože to znamená, že spousta lidí ve Francii má už totálně vymyté mozky. Jestliže za této situace, která tam panuje, většina lidí tak, jak to vyšlo ve volbách, volí zástupce, který bude tu situaci jenom prohlubovat, no tak potom to znamená, že máme už nepřátelé jenom mezi islamisty a mezi elitami, ale také mezi vlastními lidmi, kteří jako jediní by tu situaci mohli zvrátit. A o tom svědčí i, viděla jsem někde článek, který měl přibližně titulek, bylo to v angličtině, titulek tohoto znění: Francie po 6 smrtelných islamistických útocích a 238 mrtvých ve 3 letech Paříž volí z 90% Macrona. A to je skutečná katastrofa. No a nyní ještě jeden článek ze serveru hlavnézprávy.sk. Článek vyšel 7. května a má titulek Proč je se Západem konec? Názor inženýra. Lidé se často ptají a hádají se o tom, jak je na tom naše západní civilizace a zda se vyvíjí k lepšímu anebo k horšímu. Se zajímavým a přitom každému dostupným pohledem na stav naší civilizace přišel ruský vývojář, který v rámci své práce strávil mnoho času v USA. Přečtěte si a vy, přátelé, si poslechněte jeho postřehy, které publikoval na portále Politicus a které vám přinášíme. V tomto krátkém článku se chci podělit o svá zjištění založená na tom, co jsem viděl na vlastní oči. Pracuji jako inženýr na moskevské pobočce, slovensky moskovské pobočce, tak proto ten přeřek, na moskevské pobočce velkého amerického výrobce letadel. Je to práce na dálku. Američané pošlou zadání a inženýři v moskovské kanceláři pracují jako kresliči, ale ne na rýsovacím prkně, ale ve 3D modelování. Přesně stejná práce pro tuto společnost se vykonává v Itálii, Japonsku a dalších zemích. Dost často se práce neomezuje jen na kreslení, často jde o rozpracování celých sestav. Práce je též spojená s častými služebními cestami do USA, kde jsou umístěné továrny. Na těchto služebních cestách jsem strávil dost měsíců. Hned jsem si všiml jistých podivností, které jsem si ještě donedávna nemohl vysvětlit. Základem je to, že inženýrský personál Američanů prakticky nemluví bez přízvuku. To znamená, že prakticky žádný z inženýrů, alespoň z oblasti civilního letectví, se nenarodil ve Spojených státech. Dělníci jsou většinou původem z USA, většinou běloši a nad 40 let, ale inženýři jsou převážně cizinci nebo naturalizovaní cizinci. Ve výsledku je všechno vzhůru nohama, inženýři jsou cizinci a dělníci domácí. Když jsem ukázal skupinovou fotografii inženýrů kalifornského oddělení svým přátelům v Rusku, všichni se jako jeden muž ptali, to je někde v Tajsku? Opravdu, z 50 lidí nebylo na fotce více než 5 evropských tváří. Zbytek tvořili Asiaté, hlavně z vietnamské diaspory a asi čtvrtinu Mexičané. Nemohl jsem pochopit, proč neexistují domácí inženýři. Konec konců, platy amerických inženýrů jsou na úrovni lékařů. U zahraničních pracovníků, kterým firma neplatí žádné příspěvky do důchodového fondu, k dnešnímu dni vychází plat asi 300 tisíc rublů, což je 4 800 eur měsíčně. Dokonce i Němci si jezdí vydělávat do USA, protože dostanou dvojnásobný plat. Jejich technické vzdělání je stále ještě dobré. Pokud se v německých školách otázka pohlaví, chlapec, děvče nebo něco jiného, nestane důležitější než fyzika. Ale zpátky ke mzdám v USA, které dnes za pomoci důvěry v dolar řeší všechny problémy nedostatku kvalifikovaného personálu. V Americe má cizinec, inženýr, 4x vyšší plat než já v Moskvě. A při takových platech je v USA jen velmi málo místních inženýrů. No, ať je, manažeři byli místní, ale tady ne. Můj manažer z americké strany je Albánec, hovořící s přízvukem. Stejná situace je na severu USA ve státě Washington, ale tamnější technický personál je čínský a východoevropský. To všechno jsem nemohl pochopit, dokud jsem na internetu nenarazil na článek jednoho lotyšského zkrachovalého podnikatele, který odešel do Británie za prací. Mimo všechny hrůzy života v Anglii pracujícího cizince, mou pozornost upoutala jedna epizoda, kdy tento Lotyš navštívil své polské přátele a viděl jejich syna, žáka britské školy, dělat domácí úkoly. Tento žák kreslil jakési kruhy a body. Ukázalo se, že počítá 15 děleno 3. Číslo 15 zakroužkoval, z kroužku vyvedl 3 skupiny po 5 tečkách a získal výsledek. Přičemž se nejednalo o žáka nejnižších tříd. Když se ho Lotyš zeptal, kolik bude 200 děleno 10, žák odpověděl, že to je velmi náročná úloha, ale zkusí to. Zakroužkoval číslo 200 a začal počítat s tečkami. Na to se Lotyšovi žáka zželelo a požádal ho, aby se dál netrápil. Potom tento Lotyš poznal další polskou rodinu, která se vrátila do Varšavy. Jejich dcera z páté třídy britské školy šla poprvé do polské školy. Přesně za hodinu nebo o hodinu později vyběhla ven z budovy své nové školy se slzami v očích a křičela, že se tam nikdy nevrátí. Ukázalo se, že se celá třída smála už po prvních jednoduchých otázkách učitele. Syn dalšího Poláka skončil britskou školu, když se Lotyš zeptal na syna. No, jak si stojí? Otec stručně odpověděl. Hlupák. Nedávno jsem se od známého ředitele školy dozvěděl, že jeden z našich diplomatických pracovníků se rozhodl poslat svou dceru na rok do Londýna do školy, aby se zlepšila v angličtině. Můj známý to děvče znal a říkal, že to bylo slušné děvče, krasavice a vynikající studentka. Rok na to ji po návratu z anglické školy jednoduše nepoznal. Její angličtina byla plná fuck, piercing, tetování a drzé chování. Sám řekl, ta holka nebo to děvče je strašné a ztracené. Vůbec poznamenal, když se jde okolo naší školy, je tam ticho, probíhá výuka. Ale kdykoliv šel po dobu svého pobytu okolo anglických státních škol, bylo řev slyšet 100 metrů od školy a to potom o žádném normálním vzdělávání při takovém hluku nemůže být ani řeči. Kvalita anglického vzdělání už způsobuje krizi v britském jaderném průmyslu. Není kým zaměnit specialisty nebo vyměnit specialisty odcházející do důchodu. Přitom zatím nejsou připraveni přijímat do takového zranitelného sektoru cizince a kromě toho nemohou nabídnout stejné peníze jako v USA. Myslím, že katastrofu anglických státních škol je možné směle promítat do amerických či jiných západních škol, protože programy jsou zhruba stejné. To je další případ z internetu. Náš člověk z ruských hlubin v uvozovkách se do Kanady odešel učit angličtinu do jedné z nejlepších kanadských jazykových škol. Tam se na hodině rozebíral článek o obezitě ve světě. Závěr článku byl ten, že tento problém dosahuje maximum v anglicky mluví zemích. Následoval test s otázkou, ovlivňuje učení angličtiny nadváhu? Náš člověk na idiotskou otázku odpověděl, samozřejmě ne. Správná odpověď však byla ano. Náš muž se snažil diskutovat s učitelkou v Kanadě narozenou indickou ženou. Ona odpovídala, samozřejmě, že ano, je správná odpověď a uvedla příklad svého strýce, který se po přestěhování z Indie do Kanady začal učit angličtinu a v důsledku toho strašně přibral na váze. Tak to potom, přátelé, já nevím, ale jestli i ta čeština nemá s tou váhou něco společného. Tak jak budeme mluvit? Asi estonsky, nebo nevím jak. Nevím, proč mi napadla estonština zrovna, ale to je jedno. To ukazuje na úplný zánik vidění elementárních příčinných vztahů už u učitelů. Už vyrostla celá generace učitelů odpovídajících úrovni svých žáků. Dokonce i v případě, že by se Západ rozhodl chtít navrátit normální systém vzdělávání, oni jednoduše nenajdou potřebný počet učitelů schopných osvojit si běžné učebnice. Samozřejmě je možné argumentovat, že tyto školy jsou pro plebs, zatímco v elitních školách je všechno v pořádku. Ale soudě podle činů západní elity, ani jejich školy nejsou v pořádku. Například můžeme připomenout rozhořčení bývalého prezidentského kandidáta Mitta Romneyho, když nemohl otevřít okno v letadle, aby vyvětral a dokonce chtěl nadnést tuto otázku v kongresu. Tak to jsem, přátelé, ani nezaznamenala tento kousek. V Rusku každý školák ví, nebo alespoň doufám, proč není možné otevřít okno ve výšce 10 000 metrů. Můžeme také poznamenat, že v posledních letech oblíbenou americkou praxí je dělat ze sebe blázna. Jen Psakiová, bývalá mluvčí ministerstva zahraničí USA, se v tomto směru už stala pojmem. Podle mého názoru dělat ze sebe blbce je nejjednodušší způsob, jak ztratit důvěryhodnost. A zkusme připustit takovou pobuřující myšlenku. Pane Bože, co když to nepředstírají? Jak si vysvětlit skutečnost, že Čína bez předběžné demokracie dostala Marshallův plán, tedy investice, technologie a především neomezený domácí trh USA, zatímco podle všech pravidel demokratickým zemím nebylo poskytnuto vůbec nic? Co bylo cílem? Řízený chaos? Výsledky naznačují, že nebyl ani řízený. V důsledku toho je pozitivní obraz USA zničený, i když do něj bylo investováno mnoho peněz. USA se teď proměnili v opici s granátem. Dokonce zastrašili i spojence. Evropa třesoucí se rukou podává opici poslední banány, aby granát neletěl směrem k ní. Úroveň vzdělání ovlivňuje i americký vojensko-průmyslový komplex, kam je přístup zahraničních inženýrů s tradičním vzděláním omezený. Například ve vojenském letectvu jsou F-22 a F-35 kvůli neuváženým kompromisům v řadě ukazatelů horší než předcházející generace. Pravděpodobně z důvodu utajení je to práce hlavně inženýrů narozených ve Spojených státech. A dokonce i v oblasti elektronických vymožeností, pokud vezmeme ikonu Steva Jobse, když se ho ptali, proč nepřenese výrobu iPhone do USA, odpověděl otázkou, kde mám vzít tolik inženýrů? Většina amerických vysokých škol s předměty jako zombologie se prostě zabývá jen čerpáním peněz a distribucí diplomů, které jsou dostatečné tak pro McDonald's. Na dobré vysoké školy, kterých není tak mnoho, nastupují na technické obory převážně Asiati. Místní se domnívají, že tyto obory jsou pro ně příliš složité a jednodušší bude se naučit, jak sestavit falešné závěrky společnosti, aby rostla prázdná kapitalizace na burze. Naskýtá se otázka, jak mohli přivést svůj vlastní vzdělávací systém do takového katastrofálního stavu. Pokud nemáme brát v úvahu konspirační teorie o tom, že dochází k úmyslnému ohlupování lidí, aby byli více závislí na elitě, a uvažovat, že příčinou byly dobré záměry, můžeme uvažovat o dvou hypotézách. První z nich je o humanizaci vzdělávání. Děti by neměly být nucené se učit. Všechno by mělo být na základě dobrovolnosti. Pokud nechtějí, neměly by ani dělat domácí úkoly. V důsledku toho je program výuky zjednodušený. Ale vždyť hlavní úlohou školy dokonce ani není získání konkrétních vědomostí, které se nemusí v životě využít. Hlavním cílem je rozvoj mozku, vypracování určité intelektuální pevnosti, aby člověk nezůstal jako solný sloup, pokud se před ním objeví jen trochu složitější úkol, než na jaký je zvyklý. Dalším důvodem poklesu úrovně vzdělání v amerických školách je nastavení společné laťky pro bělochy, černochy a hispánce. Nechci říkat nic zlého o intelektuálních schopnostech těchto skupin, jen jejich kultura nepřipouští nucení dětí ke studiu. Proces degradace americké školy byl postupný. Po dlouhou dobu bílí studenti svými výsledky silně překonávali ostatní. Jednoduše řečeno, bílí a Asiaté, kterých na zkouškách přibývalo, dostali jedničky, zatímco ostatní čtyřky. To se začalo považovat za etnickou diskriminaci. Program se zjednodušil. Bílí a Asiaté začali dostávat jedničky, ostatní trojky. To nestačilo. Teď všechny skupiny dostávají přibližně stejné známky. Někdo může říci, že ruská státní maturita povede ke stejnému efektu, ale dnes je velký rozdíl mezi úrovní otázek v ruské státní maturitě a jejími západními ne protivníky, ale západními paralelami, dejme tomu. Úroveň jejich maturit není daleko od ruské základní školy. Z toho vyplývá závěr. V žádném případě se nesmí zjednodušit výukový program. Například v Jižní Koreji se jen zvyšuje náročnost. Výsledky jsou zřejmé. Západní svět, měníc se na absurdní divadlo, rychle ztrácí svou přitažlivost. Ještě zůstala určitá setrvačnost vědomí, například Ukrajinců, kteří se chtějí integrovat do Evropy. Jenže oni se dnes chtějí spojit s Evropou včerejška. Etnicky homogenní, pokojnou, prosperující, která však už existuje jen v mýtech. Ukrajinští fanatici se chtějí vrátit do doby, kdy ještě neexistovaly žádné otevřené Overtonova okna, žádná otevřená Overtonova okna, skrz která se vlívaly fousaté ženy a gender ideologie. A teď se k tomu přidává i hospodářská devastace. A to už je konec tohoto článku, který, domnívám se, je nejen velmi zajímavý, ale v mnohém také velmi pravdivý, a myslím si, že pravda je obojí. Za prvé, ty takzvané konspirační teorie, to už dobře víme, že ohlupování lidí je naprosto záměrné. No a to, co zde zmínil autor toho článku, tak to jsou vlastně způsoby nebo cesty, jakým toho ohlupování dosahují. To znamená, že se kladou stále nižší a nižší nároky pod různými z prstu vycucanými důvody, se kladou na žáky, na děti od malička stále nižší a nižší nároky. No a jak vidíte, tak to netrvá ani tak dlouho a výsledek je tady. Milí přátelé, to je s Letem světem internetem všechno. Já vám přeji krásný poslech našich dalších pořadů a dobrý večer.